Գլուխ 37-րդ Մաս 2-րդ Դրոշնի չեցվեց, հրանոթը կրակեց ճիշտ իր ժամանակին, և այդ տան պատերից ներս ես ինձ այնպես ապահով և մեկուսացած էի զգում, ինչպես պիտի զգայի, եթե տան առջևի խրամատը 30 ոտնաչափ լայնություն և նույնքան էլ խորություն ունենար։ Ոչինչ չէր խանգարում ամրոցի անդորը, բացառությամբ ժամանակ առ ժամանակ լսվող շրխկոցներից, որոնց հետ մերթ հայտնվում էր Ջոնը, մերթ Միս Սքիվինսը։ Բայց այդ փոքրիկ տախտակները ինչ-որ ջղաձուկությամբ էին տարապում և նույնպիսի ցնցում էին առաջացնում իմ մեջ, մինչև որ ընտելացա նրանց վարվելակերպին։ Տեսնելով, թե ինչպիսի վստահությամբ է Միս Սքիվինսը սեղանը վարում, ես եկա այն հետևության, որ նա ամեն կիրակի է այստեղ թեյ մատուցում, իսկ նկատելով նրա դասական կրսքազարդը, որի վրա կիսադեմով պատկերված էր իգական սեռի ոչ այնքան հաճելի մի ներկայացուցիչ, խիստ ուղիղ քթովու անչափ բարակ նորալուսնի տակ, ես իսկույն այն կասկածն ունեցա, որ շարժական ունեցվածքի այդ մասնիկը Ուեմինգը նվիրած կլինի նրան։ Մինչև վերջինը կերանք բոլոր տապակած հացերը, համապատասխան քանակությամբ նաև թեյ խմեցինք, և այդ ամենից այնպես տաքացանք ու յուղոտվեցինք, որ ուղղակի զվարճալի էր մեզ նայելը։ Հատկապես ծերուկը շատ էր նմանվել որևէ վայրի ցեղի զառամած առաջնորդի, որը հենց նոր էր յուղոտվել։ Քանի որ փոքրիկ աղախինը բացակայում էր, որն ըստ երևույթին նախընտրում էր կիրակնորյա հետ միջորեն անցկացնել իր ընտանիքի գրկում, ուստի մի փոքր դադարից հետո Միս Քիվինսը փոխեց թեյի պարագաները։ Թեև նա ազնվազարմ տիկնոջ ձևեր առած կոտրատվում էր, բայց ոչ մեկիս անվայելուչ չերևաց այդ սեթևե թանկը։ Այնուհետև նա նորից հագավ ձեռնոցները։ Մենք բոլորս մոտ նստեցինք կրակին և Ուեմինգն ասաց. «Դե, ծերունի հայրիմ, ասա տեսնենք, ինչ կա թերթերում»։ Մինչ ծերուկը ակնոցն էր փնտրում, Ուեմինգը բացատրեց ինձ, որ այդպիսի սովորություն է սահմանել իրենց մոտ, և որ թերթի բարձրաձայն ընթերցումը անսահման բավականություն է պատճառում ծերունուն։ «Ես չեմ խնդրի ձեր ներողամտությունը», ասաց Ուեմինգը, «որովհետև ինքներդ էլ տեսնում եք, նա շատ հաճույքներից է զրկված։ Ճիշտ չեմ ասում, ծերունի հայրիմ»։
«Հիանալի, Ջոն, հիանալի»,
պատասխանեց ծերունին, նկատելով, որ խոսքն իրեն է ուղված։ «Երբ նա հայացքը կկտրի թերթից, բավական է, որ դուք միայն մեկ-մեկ թափարեք ձեր գլուխը», ասաց Ուեմինգը, «և նա իրեն արքայավայել երջանիկ կզգա»։ «Դե, ծերուկ, մենք ողջ ուշադրություն դարձած քեզ ենք սպասում»։
«Հիանալի, Ջոն, հիանալի»,
պատասխանեց զվար ծերունին այնպես գործարար ու գոհունակ տեսքով, որ իսկապես հիանալի էր։ Ծերուկի ընթերցանությունն ինձ հիշեցրեց միստր Ոբսլի տատիկի քրոջ դպրոցը, միայն այն հաճելի տարբերությամբ, որ ձայնը կարծես բանալու անցքի միջով էր գալիս։ Քանի որ ծերունին պահանջում էր, որ մոմերը շատ մոտ դրվեն իրեն ու մյուս կողմից էլ հակում ուներ անընդհատ կամ գլուխը կամ թերթը բոցի վրա տանելու, ուստի նրան պետք է հսկեին, ինչպես վառոդանոցին։ Եվ Ուեմինգը այնպես անխոճ ու այնպես նուրբ աչալրջությամբ էր հսկում, որ ծերուկը շարունակ ընթերցում էր, բացարձակորեն անգիտակ, թե քանի ու քանի անգամ փրկվեց այրվելուց։ Իսկ ամեն անգամ, երբ նա նայում էր մեզ, մենք մեծագույն հետաքրքրություն և զարմանք էինք արտահայտում, և այնքան էինք մեր գլուխները թափարում, մինչև որ նա վերսկսում էր իր ընթերցումը։ Ուեմինգն ու Միս Քիվինսը նստել էին կողքի, իսկ ես մի փոքր հեռու մյուս անկյունում։ Եվ ահա նկատեցի, որ միստր Ուեմինգի բերանն սկսեց դանդաղորեն ու աստիճանաբար երկարաձգվել։ Համառ պահանջկոտությամբ նրա ձեռքը նույնպես դանդաղորեն ու աստիճանաբար սկսեց սողալ Միս Քիվինսի մեջքի շուրջը։ Մի որոշ ժամանակ անց այդ ձեռքը հայտնվեց Միս Քիվինսի մեջքի հակառակ կողմում, բայց այստեղ օրիորդն իր կանաչ ձեռնոցով շնորհալիորեն կասեցրեց Ուեմինգի առաջխաղացումը, մեջքից արձակեց նրա ձեռքը, որն ասես իր զգեստի բաղկացուցիչ մի մասը լիներ, և մեծագույն զգուշավորությամբ այն դրեց սեղանի վրա։ Այդ ամբողջ ընթացքում Միս Քիվինսը այնպիսի հանդարտ կեցվածք էր ընդունել, որպիսին ես իմ կյանքում երբեք չէի տեսել, և եթե համոզված լինեի, որ այդ շարժումները ինքնավերացածության մեջ են արվել, պիտի մտածեի, որ Միս Քիվինսը մեքենայաբար է գործել։ Վեմիկի ձեռքը շուտով նորից ճամփանկավ եւ աստիճանաբար կորավ տեսողությունից։ Իսկ ույն նրա բերանն էլ սկսեց լայնայգի ձգվել։ Լարված, համարյա տանջալից սպասման մեջ ես քարացա, եւ շունչս տեղն եկավ միայն այն ժամանակ, երբ ձեռքը դարձյալ հայտնվեց Միս Քիֆինսի մեջքի հակառակ կողմում։ Վարկենապես, սառնասիրտ բրնսկամարտիկի հանդարտությամբ Միս Քիֆինսը կանգնեցրեց դա։ Նախկինի նման իրենից պոկեց այդ գոտին, կամ ասենք ձեռնամուշտակը, եւ դրեց սեղանին։ Եթե սեղանը առաքինության ուղի համարենք, ապա ամենայն վստահությամբ կարող եմ հավաստել, որ ծերուկի ընթերցանության ամբողջ ժամանակա ընթացքում Վեմիկի ձեռքը շեղվում էր առաքինության ուղուց, իսկ Միս Քիֆինսը նորից նրան դնում էր այդ ուղու վրա։ Ի վերջո ծերուկն իր իսկ ընթերցանության տակ սկսեց ննջել։ Եվ ահա, դրանից հետո Վեմիկը մեջտեղ բերեց մի կացայիկ, բաժակներ, մի սև շիշ հաղճապակյա խցանով, որի վրա պատկերված էր զվարթերես ու կարմրաթուշ հոգևոր մի սրբազնություն։ Այս հարմարանքների օգնությամբ տակ խմիչք վայելեցինք, վայելեց եւ ծերուկը, որն այդ ընթացքում հասցրեց նորից արթնանալ։ Գրոգը Միս Քիֆինսը խառնեց եւ ես նկատեցի, որ նա եւ Ուեմիկը նույն բաժակից էին խմում։ Անշուշտ ես չառաջարկեցի Միս Քիֆինսին, որ նրան տուն ուղեկցեմ։ Ընդհակառակը, ներկա պայմաններում նախապատիվ համարեցի առաջինը հեռանալ, ինչպես եւ արեցի, սրտագին հրաժեշտ տալով ծերուկին եւ շնորհակալ լինելով հաճելի երեկոյի համար։ Մեկ շաբաթ դեռ չլրացած Ուեմիկը Ուոլվորթից գրեց ինձ, թե իր կարծիքով որոշ բաներ պարզել է այն հարցի շուրջ, որ մենք քննարկեցինք որպես մասնավոր եւ ոչ պաշտոնական անձնավորություններ, եւ որ ինքը ուրախ պիտի լիներ, եթե ես նորից այցելեի իրեն։ Ուստի նորից գնացի Ուոլվորթ, հետո դարձյալ գնացի, մի քանի անգամ պայմանավորվելով հանդիպեցի նրան նաեւ Սիթիում, բայց ոչ մի անգամ մեր բանակցությունները տեղի չունեցան ոչ Little Britain-ում եւ ոչ էլ դրա մերձակայքում։ Եվ այդ ամենը ավարտվեց նրանով, որ մենք գտանք վստահելի երիտասարդ մի վաճառականի կամ, ավելի ճիշտ, նավային փոխադրումների միջնորդի, որը վերջերս էր այդ գործը ձեռնարկել եւ կարիք ուներ խելամիտ օգնականի ու կապիտալի, իսկ ժամանակի ընթացքում եւ որոշ գումար ստանալու դեպքում պատրաստ էր այդ օգնականին բաժնեկից դարձնելու։ Ես ու նա իրար հետ գաղտնի պայմանագիր կնքեցինք, որի առարկան Հերբերտն էր։ Արձերն ես նրան վճարեցի տարեկան իմ 500 ֆունտի կեսը, պարտավորվեցի որոշ գումար եւս վճարել, մասամբ իմ եկամտից հատկացնելով պարբերաբար, մասամբ էլ երբ իմ ամբողջ հարստությանը տեր կդառնամ։ Բանակցությունները ապահովում էր Միս Քիֆինսի եղբայրը։ Ուեմիկը սկզբից մինչև վերջ ուղություն էր տալիս դրանց, բայց անձամբ երբեք ներկա չգտնվեց։ Ամբողջ գործարք այնպիսի հմտությամբ տարվեց, որ Հերբերտը դույզնիսկ կասկած չունեցավ այդ գործին իմ բերած մասնակցության մասին։ Երբեք չեմ մոռանա, թե ինչպես նա շողացող դեմքով մի երեկո տուն եկավ եւ որպես մեծագույն նորություն պատմեց, թե ինչպես պատահաբար ծանոթացել է ինչ-որ մի քլարիքերի, այդպես էր երիտասարդ վաճառականի ազգանունը, որ այդ քլարիքերը արտակարգ հոժարակամություն է ցուցաբերել իր նկատմամբ եւ որ հավատացած է, թե երջանիկ պատահականությունը վերջապես ժպտում է իրեն։ Օրորի, որքան ավելի էին ամրապնդվում նրա հույսերը եւ դեմքն էլ ավելի եւս պայծառանում էր, նա, ըստ երևույթին, ավելի ու ավելի էր համոզվում իմ նվիրվածությանը, որովհետև ես դժվարությամբ էի կարողանում զսպել ցնծության արդյունքներս, երբ նրան այդքան երջանիկ էի տեսնում։ Վերջապես, երբ գործը գլուխ եկավ, հասավ այն օրը, որ նա մտավ քլարիքերի գրասենյակը եւ ամբողջ երեկոյի ընթացքում պատմում ու պատմում էր հաջողության խնդությունից շարագունած։ Ես հենց որ մենակ մնաց եւ անկողին մտա պարկելու, իսկապես լաց եղա, մտածելով, որ իմ հույսերը գոնե որևէ մեկին ինչ-որ օգուտ տվեցին։ Այժմ իմ հայացքի առաջ հառնում է կյանքիս մեծագույն իրադարձությունը, կյանքիս շրջադարձային կետը։ Բայց նախքան դրա մասին պատմել ու նախքան դրա բերած բոլոր փոփոխություններին անդրադառնալը, հաջորդ գլուխը ես պետք է նվիրեմ Էսթելային։ Շատ մեծ տեղ չի զբաղեցնի դա, մանավանդ, եթե նկատի ունենանք, թե այդ թեման որքան երկար ժամանակ է տիրել իմ հոգուն։